Dobro veče. Tačno je 8 časova.
Znate šta je utorkom u ovo vreme?
Sonjina večernja škola.
Dobroveče, slušamo se 138. put u večernjoj školi rock'n'rolla. Ovako, u vezi sa večerašnjom temom, malo sam okasnila jer mi nije na vreme baš palo na pamet, to jest nije mi na vreme ušlo unutar radara jer nisam znala da postoji nešto ovako i čemu ću vam pričati. U principu ono što nije smešno, a desilo se u septembru mesecu, se malo onako bizaran početak, je teroristički napad Al-Kaide na Sjedinjene Američke Države, u narodu poznat kao 9-11. Ali ono što moram da kažem da jeste smešno je to zapravo na šta sam ja nabasala u vezi sa time, a to je lista pesama koje su, da kažem, frowned upon, jer su mnoge iz raznih suludih razloga dovođene u vezu sa ovim događajem. E sad, o čemu je reč? Prošle nedelje ja sam vam govorila o naočigled veselim, a zapravo tužnjikavim pesmama i dotakla sam se grupe Clash, njihove numere Rock the Casbah, za koju između ostalog piše da se nakon 9/11 našla na listi neprimerenih pesama u vezi sa tim nemilim događajem. Nekoliko godina kasnije, nakon što se to desilo, konzervativne američke novine National Review objavile su svoj spisak 50 upitnih rock pesama na koje se Clash nalazi na 20. mestu. A tu se negde provukla i informacija da je ovo jedna od najčešće naručivanih pesama broadcasting servisa Ujedinjenog kraljevstva oružanih sila od strane vojnika koji su se borili u Iraku. Jedan politički analitičar izjavio je da deluje da bi uzimanje Clasha kao repera za avanturizam na Srednjem istoku bilo dovoljno da bezmalo podigne stramera iz mrtvih. Ele, ja sam dakle večeras otišla na tu 9/11 nemilu listu pesama da vidim o čemu se radi i zašto. Kompanija, recimo tako je nazovimo, Clear Channel Communications, u sada promenjenog naziva I Love Media, je najveći vlasnik radio stanica u Americi. I kao takav je spravio memorandum koji sadrži pesme za koje su programski direktori smatrali da su lirički upitne za puštanje u etar u periodu nakon ovog terorističkog napada. Netom po tom događaju televizijske i radio stanice su svoj program naravno izmenile u duhu dešavanja, a rumor had it da će kao neke pesme postati nepoželjne za puštanje. Sad, lista nije zamišljena kao konkretna zabrana, već pa kao dobronamerni predlog autorima programa da razmisle da li baš žele da puštaju date pesme u svom programu. Ovo je naravno postalo predmetom medijske pažnje, dobrim delom zbog pa generalno banalnosti. Oni su izabrali 165 pesama koje u svom naslovu ili u svojim stihovima se dotiču pojmova aktualnih u 9/11, na primjer avioni, sudari, konflikti, smrt, eksplozije, pa čak i mjesec septembar, dan utorak i grad Njujork. Uz to je generalno koncept oružja, Srednjeg istoka i napada bilo koje vrste. Smetale su im čak i sretne pesme, na primjer od Louisa Armstronga What a Wonderful World, pošto su smatrali da je neprikladno radovati se bilo čemu u nastupajućim danima. Jedna komercijalna radio stanica iz Washingtona je emitovala pesmu Celebration sastava Kool & the Gang, dok je taj memorandum cirkulisao okolo, pa su primali poziv od zgroženog slušaoca kog su potom uveravali da se potkrala iskrena greška. A sad kasnije, pred kraj ću vam ja nabrojati više tih meni zaista smešnih primjera u vezi sa ovim, a počela sam eto sa pesmom verovatno najparadoksalnijeg naziva na celoj listi večeras, dakle Safe in New York City sa 14. albuma grupe AC/DC Stiff Upper Lip. Napisali su ovu numeru braća Young, a producirao je band i stari Young George. Spot je meni, barem zaista, odličan. On prikazuje band koji svira u tunelu u toku veoma gustog saobraćaja, okruženi policajcima. I pesma je svoju dozu pažnje privukla nakon 9/11, a Angus je rekao da je ona zamišljena kao ismevanje tada aktualnog gradonačelnika Njujorka, Rudija Giulianija, nakon njegove tvrdnje da je očistio Manhattan. Uz to je Young dodao da je za njega Njujork grad u kom nikada ne možete predvideti šta će iduće da se desi, i na kraju se ispostavilo da i bi tako. A tako da u roku od sat vremena preslušavamo i pomalo ćaskamo o onim pesmama koje su iz raznih razloga se našle na nepoželjnoj listi u vezi sa terorističkim napadom 9/11. Uživajte.
Ventura Boulevard, and all the bad boys were standing in the shadow, and the good girls are home with broken hearts. I'm
free falling.
Hit Me With Your Best Shot snimila je Pat Benatar za svoj drugi album Crimes of Passion, a autor numere je Eddie Schwartz, kanadski umetnik koji je kao izvođač doživeo veoma skroman uspeh, a bio je značajniji kao autor pesama za druge muzičare i kao producent. Ovaj album je postao peti najuspešniji i ova je jedna od najprepoznatljivijih pesama i često može da se čuje na fudbalskim i bejsbol utakmicama. To je zanimljiva trivija. I našla je svoje mesto na brojnim greatest hits i kompilacijskim albumima. Schwartz je otkrio da naslov pesme smislio nakon što je na psihoterapiji kao metodu isprobao udaranje u jastuk, ali da on svakako treba da bude shvaćen kao metafora. I pre dve godine Pat je izjavila da pesmu neće više izvoditi uživo iz protesta protiv masovnih pucnjava, to jest ubistava po Sjedinjenim Američkim Državama. Citiram, naslov je humorističnog karaktera, ali se mora negde povući linija. Prosto ne mogu da izgovaram te reči sa osmehom na licu, te je ovo moj mali doprinos u borbi protiv onoga što nam se nažalost sve češće dešava. A očigledno su i ovi iz Clear Channel memoranduma smatrali isto. Free Falling, malo posebnija pesma, je uvodna numera u debi solo album Tom Pettya Full Moon Fever, koji datira iz 89. godine. Partner, koautor na ovom ostvarenju mu je Jeff Lynne iz Electric Light Orchestra, a u ovoj numeri on također svira bas i peva back vokale. A ovo mu je jedna od najpoznatijih pesama i također ona koja se na top listama najduže zadržala. Našla se u filmu Jerry Maguire, kao i u jednoj epizodi serije The Sopranos. Lou Reed ju je, na primjer, izabrao kao svoju omiljenu pesmu iz te godine, a nakon Pettyjeve smrti 2017. dostigla je drugo mesto na nekoj selekciji platforme Spotify, koja nosi naslov Globalno viralnih 50. Šta se bilo desilo? Heartbreakersi su završili svoju turneju kao band 87. i Tom je rešio da predahne od toga i uradi nešto solo, slično kao što je uradio Springsteen i E Street Band u to isto vreme. Ali to njegovo solo nikad nije značilo zbilja solo, jer on Mike Campbella nikad nije puštao od sebe po cenu života, a učestvovali su tu i njegovi Wilburisi, Lynn Harrison i Orbison, koji je pre izlaska albuma nažalost preminuo, a ostali Heartbreakersi su također doprinali tu i tamo, ali njih nije radovala ideja da na koncertima grupe koji su sledili izvode Tomov solo materijal i uopšte to njegovo odvajanje im se nije dojmilo. Ovom pločom Tom istražuje svoje muzičke korene i daje omaž svojim muzičkim favoritima. I taj duo, Patty Lynne, je ovu pesmu napisao za cela dva dana. Sedeli su u studiju skupljajući ideje i Jeff je neposredno blabnuo Free Falling da to treba da se iskoristi u numeri. I Tom nije do kraja napisao pesmu ni o jednoj konkretnoj osobi, već je imao želju da opiše sa čime se susretao tokom svojih učestalih vožnji Ventura bulevarom, koji se nalazi u San Fernando Valley u Los Angelesu. Sad, zašto se ona našla na ovoj nono listi? Zbog tog naslova, valjda, nemam pojma. I Some Heads Are Gonna Roll nalazi se na devetom albumu, studijskom albumu Judas Priest, Defenders of the Faith. Stilski, ovaj album je očigledan nastavak svog prethodnika Screaming for Vengeance. Sadržaj su mu kratke metal himne brzog tempa sa stadionski grlenim refrenima. Ostvarenje je postiglo momentalan uspeh, a dostigao je samo jedno mesto niže od svog prethodnika. Iako su neki znalci spočitavali izostanak istaknutog hita, kao što su na pređašnjem albumu bili Breaking the Law i You've Got Another Thing Coming. Ovde također nisam uspela da nađem konkretnu informaciju zašto se ova pesma toliko nije dopala onima iz Clear Channela u vezi sa 9-11, ali jesam našla zašto se nekome sa ovog ostvarenja nije svidela Eat Me Alive, što nije tema, ali bila je jednom. U pitanju je više puta pominjana konzervativna moralna gromadica Tipper Gore, tadašnja supruga potpredsednika Al Gora, jedna od predsedavajućih muzičkog moralnog komiteta, koji je ovu numeru stavio na treće mesto liste Filthy 15, koje sam ja posvetila 86. epizodu Večernje škole. Pošto je Tipper smatrala da ona govori o, pazite sad, oralnom seksu pod pretnjom oružjem. Gitarista Judasa, K.K. Downing, rekao je da su Halfordovi sadomazo stihovi imali nameru da budu lascivno šaljivi na neki autentičan britanski način, ali da definitivno nisu toliko pokvareni kao što ih je Tipper shvatila. Njima je pesma naprosto bila zabavna i bilo im je jasno da će privući neku pažnju medija, ali na kraj pameti im nije bilo da će završiti na toj listi i da će to zapravo biti samo vesnik još gorih vesti, to jest događaja. Pričala sam o tome, da li možda onda kada mi je Biljana gostovala, u svakom slučaju da su se desila neka, sad da li su bili baš uspešna samoubistva ili pokušaj, da, jedno uspešno i jedno neuspešno samo ubistvo dvojice drugara tinejdžera koji su smatrali da su subliminalne poruke za te svoje akcije pronašli u stihovima Judasa.
Much too late, all sooner or later it comes down to fate. I might as well be the one. Well, they showed you a statue, told you to pray. They built a true temple and locked you away. Ah, but they never told you the price that you pay. The things that you might have done, only the good die young. Send up a signal, I'll throw you the line. Stained glass curtain you're hiding behind never lets in the sun. Darling, only the good die young. Whoa, 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 whoa. I tell you, only the good die young. Only the good die young. You got a nice white dress and a party on your confirmation. Saints, the sinners are much more fun. You know that only the good die young.
You know that only the good die young. Tell you, baby, you know that only the good die young. Only the good die young. Only the good.
Only the good die young. A sad možda opet naslovo može naslutiti zašto se ljudima sa Clear Channela nije dojmila, opet ko može da tvrdi da su ono sve bili mladi. Napisao je i snimio Billy Joel za svoj peti album The Stranger, 78. A pesma je bila sama po sebi vrlo škakljiva za svoje vrijeme, sa stihovima ispevanim iz perspektive mladića rešenog da seksualno opšti sa mladom katolkinjom. I ta osoba je inspirisana stvarnom Joelovom simpatijom iz srednje škole koja se zove Virginia, nešto nešto. Narator smatra da ga devojka odbija pošto dolazi iz stroge katoličke porodice koja ne veruje u seks pre braka i pokušaj da se pesma cenzuriše su je samo učinili popularnijom. A to te pokušaje su činile religiozne grupe koje su presirale radio stanice da je uklone sa svojih playlista. Joel je rekao da pesma nije toliko antikatolička koliko je prostrasna i da su svi oni zapravo omašili bitan deo u tekstu u kom kaže da taj dečko nije ništa postigao sa ovom devojkom, da je ona zadržala svoju čednost. A to je bilo ovo sada izgovoreno od strane njega u intervju početkom 2000-ih. A sa druge strane, prošle godine, sada, kada su vremena dosta drugačija i svi će izginemo u vodu od vouka, Billy tvrdi da je bilo, pa kao figurativno, veoma sebično tražiti od devojke da zanemari svoja načela zbog njegove požude. Nije lepo kao misliti samo na sebe, a ne mariti za drugu osobu. Ali ipak dodao je da je ona napisana u duhu svog vremena i tako dalje, da ne treba ipak sada dizati toliku famu oko toga. A Billboard magazin ju je opisao kao Joelovu najjaču i najpamtljiviju pesmu. Sad ne znam baš da li bih se ona sa time složila. A svakako on je posle ove originalne uradio i neku reggae verziju kao cover samog sebe. A zatim, Carole King je jedna od najuspešnijih autorki pesama u Sjedinjenim Američkim Državama sa preko 100 hitova koji su se našli u nekom momentu u okviru Billboardove Hot 100 iz oblasti popa i folk roka uglavnom. I davne 71. godine napisala I Feel the Earth Move za svoj drugi studijski album Tapestry, koja je postala veliki mainstream pop hit te godine. Rolling Stone magazin je najviše od svega hvalio njen glas. A muzički istoričar Harvey Kubernik naveo je ovu pesmu kao seksualno najagresivniju numeru na tom njenom albumu, koji ona također hrabro otvara, obzirom da je ostatak albuma dosta nežan i ispeo na nekom ispovedajućem tonu. Hippie chic eroticism je sintagma koju su upotrebili pak iz All Musica, koji je kao taj eroticism oslobodio libida, u stvari oslobodio stega libida gomile stidljivih studentkinja, kao je bilo njihovo viđenje. Stihovi i muzika ovde idu zajedno izuzetno lepo, a brz tempo omogućava slušaocu da oseti pa kao manir njenog uzbuđenja zbog bivanja u blizini svog ljubavnika, takođe kao može da se opipa njihova seksualna tenzija, iako je ona ostala sasvim implicitna. Tako da je ovo generalno pesma o seksu, i verovatno, ne znam, ime samo taj naslov zasmetao. I Born in the USA album ugledao je svetlost dana pre 40 godina, ravno, i na ovom remeknom delu u vezi sa ovom temom škakljiva je pesma I'm Going Down. I zamalo da se ova numera nađe na pređašnjoj bosovoj Nebraski, a zatim i da ostane na polici mesto na ovom albumu, ali su ga producenti i Steve Van Zandt nagovorili da je ubaci. Retko je izvodi na koncertima od Born in the USA turneje pa na ovamo. a ova rock pesma ima jake primese countrya i pomalo rockabilija, te kažu da na trenutke on ovde zvuče kao Johnny Cash. I veliki je kontrast između živahnog tempa i tužnih stihova ove pesme, koja istražuje teme romantične ili pak seksualne frustracije, samoće i kraha veze. Neki analitičari su pronašli i humor u tekstu, u opisivanju, na primjer, incidenta kada devojka odbija njegove pokušaje intimnih momenata ili kada se u svađi vraćaju sa dejta. Boss je ovu pesmu opisao kao jedno od svojih viđenja odnosa između muškaraca i žena. Dosta je fino prošlo i komercijalno i kod kritičara, uprkos tome što nije nikada snimljen spot za nju da doprinese popularnosti. Zabavna energija muzike i posvećenost muzičara su hvaljeni, posebno Clarenceove saksofonske deonice. Ova numera se smatra emotivnim remek delom albuma i jednim od primjera Bossovih najfinijih tekstova ikada. A na ovoj listi se našla jer su je smatrali suviše mračnom, jer se može protumačiti da on kao govori o smrti i ili pak da ima upitan naslov. A jer bi moglo da, pa kao citat, rastuži slušaoce koji se oporavljaju od napada 9/11. Where she came from. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright, or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Why she needs to be so free. She'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained to a life where nothing's gained and nothing's lost. At such a cost. There's no time to lose, I heard her say. Catch your dreams before they slip away. Dying all the time. Lose your dreams and you may lose your mind. In life unkind. Ruby Tuesday objavljena je davne, davne 67. godine i četvrti je hit broj 1 grupe Rolling Stones u Sjedinjenim američkim državama. Keith Richards je objasnio da su stihovi o njegovoj tadašnjoj devojci. U pitanju je bila veoma živopisna ženska persona. Bila je deo takozvanih Swinging 60s, zabavljala se sa njime, potom sa Brianom, a zatim u Njujorku sa Jimi Hendrixom, čije otkrivanje je zapravo je pomogla tako što ga je upoznala sa Chas Chandlerom, originalnim basistom sastava The Animals, koji mu je potom postao i menadžer. Smatra se da je Jimmyjeva pesma Red House takođe u njoj, pošto je bila crvenokosa tada. Ele, Mick Jagger jako voli ovu pesmu, iako dakle nije njen autor, i uživa u tome da je peva, kako je sam rekao. A muzički magazin Cashbox naziva Ruby Tuesday laganom baroknom baladom i ona zauzima 310. mesto na listi 500 najboljih pesama svih vremena magazina Rolling Stone. Zatim Crumbling Down napisali su zajedno John Mellencamp i njegov dugogodišnji partner, autor George Green, za Johnov album iz 83. godine naziva Aha, koji je predstavljao tranziciju između ranih radova njegovih, na kojima mu je ime bilo John Cougar ili Johnny Cougar. Ovde je on prvi put upotrebio svoje pravo ime. Super je prošao na top listama. Ova pesma pokušava da odgovori na pitanje šta raditi kada uspeh svojevremeno ispari. Dotiče se Mellencampove slave i frustracija gubitka izvora prihoda. U tom trenutku njegov blizak rođak izgubio posao inženjera elektrike, pa se suočio sa egzistencijalnom krizom. U muzeju Rock and Roll Hall of Fame u Clevelandu, u delu posvećenom Johnu Mellencampu, stoji citat njegov glede ove pesme. Veoma politička pesma, kada je Reagan bio predsjednik koji je pravio deregulaciju svega i zidovi su se rušili na siromašne. Popularnost ove numere doprinela često prikazivanje na MTV, gde vidimo Mellencampa kako džuska u pocepanim farmerkama i tako sve u stilu tog vremena, početka 80-ih. I zatim Ronnie James Dio smatra se jednim od najboljih heavy metal vokalista svih vremena. Bio je član pa više sastava, najistaknutije Rainbow i Black Sabbath, sa kojima je snimio tri više nego odlična albuma. Poznat je po popularizaciji srednjevekovnih tema u pesmama i onog karakterističnog pokreta šakom, takozvani đavolji rogovi. On tvrdi da to potiče od njegove babe Italijanke, koja je tim pokretom terala uroke. I to je počeo da radi nakon što se priključio Sabatima, čiji je prethodni pevač Ozzy Osbourne imao karakterističan pokret, on je prikazivao onaj kao peace znak. A Dio je hteo da se povezuje sa fanovima na neki sličan način bez da kopira Ozzy-a, pa se poslužio svojom sujevernom babom. Posle toga su se pojavili neki fotodokazi ranijih upotreba ovog gesta, čak i kod Beatlesa, te je upitan da li je on predstavio taj pokret metal subkulturi, dao odgovor: sumnjam da sam baš ja prvi to uradio, to bi bilo kao da tvrdim da sam izmislio točak, ali ga jesam učinio popularnim. Postao je moj zaštitni znak sve dok fanovi Britney Spears nisu rešili da ga takođe koriste, i tu je otprilike izgubljen njegov smisao, ali u ono vrijeme taj gest je predstavljao Black Sabbath. Dio je imao moćan i versatilan glas, sposoban da izvodi kako hard rock rokačine, tako i nežnije balade. Nije školovao nikad svoj glas, svoje pevačke sposobnosti dugovao je tehnikama disanja koje je naučio svirajući trubu kao mlad. On je odbio školarinu za Juilliard zbog želje da se bavi rock muzikom. Ima nekoliko tvrdnji odakle mu taj nadimak Dio. Jedno je da ga je ta ista baba zvala darom od Boga, što se na italijanskom kaže Dio, ali je opet njegova udovica to nekom prilikom osporila. A druga je tvrdnja da je to referenca na pripadnika italijansko-američke mafije Johnny, koji se zvao Johnny Dio, i to je u principu potvrđeno u Ronijevoj biografiji. Dakle, što se tiče njegove karijere, prvo je postao band Elf, koji je bio predgrupa sastavu Deep Purple. Dio vokal je zapao za uho Richie Blackmore, koji je planirao da napusti Deep Purple zbog kreativnih neslaganja. I pozvao ga je da urade jednu pesmu zajedno, ali su oni tako dobro sarađivali da se to pretvorio u ceo LP. I Richie je rešio da regrutuje još ljudi iz grupe Elf u nešto što je potom postalo Richie Blackmore's Rainbow. Dio je ostao na još dva albuma u ovom sastavu i razišli su se kada je Richie odlučio da vodi grupu nekim komercijalnim pravcem sa Grahamom Bonneom kao pevačem. Potom u klubu Rainbow na Sunset Stripu je Dio upoznao Tommya Iommia. Obojice su bili u sličnim situacijama. Dio je tražio neki novi projekat, a Iommi je ostao bez pevača. I instant su se povezali, malo su džemovali i stvorili pesmu Children of the Sea, koja se pojavila na idućem albumu grupe Black Sabbath. Na pak drugom albumu, kao rezultatu njihove saradnje, se situacija malo izmenila. Njih dvojica se nisu više tako dobro slagali. Iommi je rekao da se Dio ponašao svojeglavo. Ovaj je to sporio, šta znam, ali nije bilo više tako sve fun and games. Te su i bubnjar i Dio napustili grupu da bi se vratili da odrade još jedan album, i onda su otišli definitivno, i obojica su naveli nesuglasice i nemogućnosti rada sa Tommyjem. I tada je nastao bend Dio, koji je postojao skoro 30 godina, tokom kojih su objavili 10 albuma, a prvi je bio Holy Diver, istog imena kao i pesma koju sam vam pustila. Ona je tada dosegla tek 40. mesto na mainstream rock listama, a danas im je jedna od najpopularnijih pesama. Ronnie je izjavio da se tu radi o kao nekoj isusolikoj individui na drugoj planeti koja se žrtvuje za iskupljenje svog naroda, koji kada sazna da ta persona planira da ih napusti ne bi li spašavala ljude i po drugim planetama, sebično joj traže da ostane. I prošle godine je ovo proglašeno za devetu najbolju heavy metal pesmu svih vremena. Dio je nažalost prerano umro od kancera želuca 2009. godine. Ovde se završava priča o pesmama koje sam vam spremila, ali kao što sam rekla da ću dati vam još neke honorable mentions što se tiče ove teme nemilih pesama u vezi sa 9/11 događajem. Pošto smo otvorili sa AC/DC-em, osim Safe in New York City, našlo se još nekoliko njihovih pesama: Dirty Deeds Done Dirt Cheap, Highway to Hell, TNT, Hell's Bells i Shoot to Thrill. Postoji malo, u stvari postoji nekoliko nelogičnosti koje su se desile na ovoj listi, da neke pesme u svom originalu se na njoj ne nalaze, a da se neki cover nalazi ili obrnuto. Tako je, na primer, Smooth Criminal u izvođenju Michael Jacksona im nije zasmetala, ali im jeste zasmetala u izvođenju sastava Alien and Farm. A zatim su tu grupa Boston i Smoking, Blue Oyster Cult, Burning for You. Zatim grupa The Cult i njihova pesma Fire Woman. Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door, dosta smešna. Jimi Hendrix, Hey Joe, What You Gonna Do With That Gun in Your Hand, verovatno zbog toga. Kansas, Dust in the Wind, Linirdi, Tuesday is Gone. To vam nisam da naglasila u vezi sa Stonesima, Ruby Tuesday, znači eto bukvalno zato što se pesma tako zove. Mislim što je kao dan utorak se pominje, pa je u tome stvar. Isto i sa Linirdima. Zatim čitav repertoar sastava Rage Against the Machine. Ne znam što su im oni toliko baš antipatični. Potom Nena, Noin Noincih Luftballons, Frank Sinatra, New York, New York, Talking Heads, Burning Down the House, još jedna ona nelogičnost, Dancing in the Street, Martha and the Vandellas, ne, David Bowie, Mick Jagger, ne, ali Van Halen, njihova obrada, da. I moj apsolutni favorit, mislim, ja sam rekla ima 160 i kusur pesama, ali da, moj apsolutni favorit je Jerry Lee Lewis i Great Balls of Fire. Tako da ovde završamo večerašnje druženje o prilično tužnoj temi, ali koju sam ja, eto, nadam se uspela da vam napravim onako malo morbidno smešno. Hvala vam na slušanju. Molim vas, podržite me na patreon.com kroz večernja škola i zapratite Instagram stranicu. Slušamo se ponovo za 7 dana. Opet sam sa ove teme poskočila na neku drugu koja me na to isto povezala, tako da nešto sam već počela da smišljam. Ćao!
Dobro veče. Tačno je 8 časova.
Znate šta je utorkom u ovo vreme.
Sonjina večernja škola.